Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se da je Enes radijallahu anhu rekao: Nakon što smo ukopali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, susreli smo Fatimu, pa mi ona reče: Enese, kako ste mogli baciti zemlju na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ovaj hadis ne treba da nas navede na to da prilikom nevolje treba da zapadnemo u očaj, nego trebamo biti postojani i strpljivi, kao što je bio Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je ostao čvrst u trenutku kada su i najjači pokleknuli, poput Omera radijallahu anhu, koji je licem pao na zemlju iz žalosti za Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio je iza sebe čovjeka koji je u tom odsudnom momentu ostao pribran i prisevan. U tom trenutku snaga je izdala Omera radijallahu anhu, koji je bio najhrabriji i najjači čovjek u to vrijeme. Popeo se na minber i sukao je sablju i rekao: Koga čujem da kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, ovom sabljom ću mu glavu odsjeći. Nije umro, nego je uzdignut, bit će poput Musa alejhi selam, uzdignut kod gospodara svoga 40 dana. Uzvici i plač ispunili su džamiju, a u tom je momentu Ebu Bekr radijallahu anhu bio odsutan. Dojahao je na svom konju potpuno smiren i pribran. Ušao je kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio pokriven ogrtačem, a njegova je duša otputovala kod uzvišenog gospodara. Poljubio ga je, a oči su mu se orosile suzama i pokvasile obraze Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a zatim je rekao: From those around I hear a cry, a muffled sob, a hopeless sigh. I hear their footsteps leaving slow, and then I know my soul must fly. Smrt koju ti je Allah dželešanuhu odredio, okusio si. Tako mi Allah dželešanuhu, nikada poslije toga više nećeš umrijeti. Nakon toga izašao je među ljude, hrabro i odlučno se ispeo na minber i rekao: Sine Hattabov, sjedi. Kada ga je Omer radijallahu anhu ugledao, odmah je sjeo, jer ga je neizmjerno cijenio i uvažavao. Ebu Bekr radijallahu anhu nije u tom trenutku plakao, nego je rekao okupljenim: Ljudi, ko je obožavao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, neka zna da je on umro. A ko obožava Allaha dželle šanuhu, neka zna da je on živi i vječni. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega bilo je poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalni sigurno nagraditi. Kada je Omer radijallahu anhu čuo ove riječi, pao je licem na zemlju i rekao je: Tako mi Allaha dželešanuhu, kao da prvi put čujem ovaj ajet. Zbog svega ovoga, smrt Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ubraja se među najveće nesreće i prema mišljenju učenjaka, ko kada se toga sjeti i kaže svi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti, Allah će mu zbog toga upisati dobro djelo. Bačen je u tamnicu Abdulgani el-Makdisi, a s njim su bili i neki jevreji. Kada se spustila noć, on je ustao klanjati noćni namaz. I kad god bi obavio dva rekjata, toliko je plakao da mu se glas grubio, a nakon toga bi opet abdestio. Klanjao bi dva rekjata i opet bi plakao. Tako je postupao sve do zore. Kada su to vidjeli jevreji, svi su primili islam do sabaha. Primili su islam zbog skrušenosti ovog učenjaka i pobožnjaka, zbog ovog silnog plača i zanosnog učenja Kur'ana. Tamničari ih upitaše, zbog čega ste primili islam? Jedan od njih reče, tako mi Allah Đelešanuhu, proživjeli smo noć kakvu do sada u životu nikada nismo proživjeli. Ovaj čovjek nam je dočarao sudnji dan. Kada su pušteni iz zatvora, izašli su svjedočići da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahov poslanik. Ovo je istinski poziv u islamu. Plač iz straha od Allaha Đelešanuhu, obavljanje noćnog namaza, dove u dubini noći, ibadet u kojem čovjek ne priča mnogo, niti drži dugačke hutbe, nego je dovoljno da ga drugi vide pa da krenu za njim. Pripovijeda se da je Ibn Tejmija običavao ponekad ujutro prošetati pijacom i kada bi ga ljudi vidjeli, njegovo svijetlo lice, tragove poštovanja Allaha Đelešanuhu, zikra i ibadeta, počeli bi ponavljati riječi La ilaha illallah. Ovo su ljudi koji su podsjećali na Allaha Đelešanuhu, jer postoje dobri ljudi, evlije, učenjaci, pobožnjaci, daje, učenici, koje kada vidiš podsjetite na Allaha Đelešanuhu, sjetiš se njegove veličine, a da ti se nisu obratili ni jednom riječju, niti su ti držali predavanje, jer ti si na njihovom licu vidio tragove ibadeta i to je ostavilo traga na tebi.
Simahum fi wujuhihim min athari sujud.
Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Pripovijeda se da je u društvu pobožnjaka sjeo neki čovjek koji je počeo ogovarati svoga brata muslimana i jesti njegovo meso, pa se zbog toga pobožnjak rasplaka. Čovjek ga upita, zbog čega plačiš? Pobožnjak odgovori, plačim zbog tvoje obmanutosti. Ogovaraš brata muslimana, a zaboravio si da će ti jednog dana staviti pamuk u oči, a zemlju pod glavu kad legneš u kabur. Ovaj čovjek koji je ogovarao, zaplaka i reče, pozivam Allaha Đelešanuhu za svjedoka, a nakon toga i tebe, da više nikada neću nikoga ogovarati. Kada neko od nas poželi ogovarati, poželi da učini neki drugi grijeh, prijestup, neka se sjeti dana kada će mu u oči biti stavljen pamuk, a ispod glave zemlja. Ako u njegovom srcu bude i koliko trun imana, odustat će od svih grijeha, ili samo malo čovječnosti i bogobojaznosti. Neka zamisli kako će izgledati kada ga budu gasluli i nosili prema njegovom kaburu, gdje će ga samoga ostaviti i gdje neće imati društvo osim njegovih dijela.
Ja ejuhel insanu ma garraka bi rabbika l-kerim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan, i kakav je htio lik ti dao? Šta te je to obmanulo? Šta te to prevarilo da promijeniš svoj odnos prema Allahu Đelešanuhu? Zbog čega si zaboravio na Allahova Đelešanuhu blagodati, na njegovu snagu? Pa nakon svega toga činiš to što činiš i upuštaš se u grijehe. Tako mi Allaha Đelešanuhu, sjećanje na Allahova Đelešanuhu blagodati trebalo bi biti jedan od najvećih uzroka da se okaniš grijeha. Kada je Sehel Etesteri upitan, jesi li ikada nekoga ogovorio, odgovorio je, nisam nikoga ogovorio otkako sam postao razuman. Ponovo su ga upitali, je li to zbog straha od Allaha Đelešanuhu ili zbog nekog drugog razloga? Odgovorio je, kad god bi počeo nekoga ogovarati, sjetio bih se Allahovih Đelešanuhu blagodati i odmah bi prekinuo s time. O ti koji se držiš upute i slijediš Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, o ti kome je Allah Đelešanuhu podario sluh i vid, o ti kome je Allah Đelešanuhu dva oka dao, jezik i dvije usne, i koga je na pravi put uputio, o ti koga je Allah Đelešanuhu u najljepšem liku stvorio i njegovo tijelo skladnim učinio, sjeti se ovih razloga ako nekada poželiš učiniti neki grijeh, jer će ti oni pomoći da odustaneš od te namjere.
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ.
Ni nebo ih, ni zemlja nisu oplakivali. Ni nebo ih, ni zemlja nisu oplakivali. Neko je upitao Ibn Abbas radijallahu anhu, kako nebo i zemlja mogu plakati? Odgovorio je, za vjernikom plače i mjesto gdje je obavljao namaz i put kojim je hodio u džamiju. Kada bi Hatib el-Baghdadi krenuo u džamiju, ponio bi sa sobom knjigu i u polasku i povratku bi je čitao. Kada ga je o tome neko upitao, odgovorio je, ja razgovaram sa svojom knjigom i ona razgovara sa mnom. Jedan je pobožni učenjak rekao svome učeniku, kada izađete iz džamije, raziđite se da učite Kur'an, slavite Allaha, jer ako ostanete zajedno, razgovarat ćete i uzaludno protratiti vrijeme.
وأسلم الصعب الجموح إلى معالجة الغيوب وأسلم.
U biografiji Abdurrahmana bin Abana bin Osmana, unuka Osmana bin Affana radijallahu anhu, stoji da je bio imućan i da je imao običaj okupiti svoje robove u svojoj kući. Odjenuo bi ih u najljepša odijela, a zatim bi ih u ime Allaha Đelešanuhu oslobodio. Nekoga upita, zbog čega to činiš? On odgovori, želim da mi ovo pomogne u smrtnim mukama i prvu noć u kaburu. Promijenio sam postelju u kojoj spavam, pa u novoj postelji nisam mogao da se smirim. Tako ti Allaha Đelešanuhu, možeš li mi reći, prva noć u kaburu kakva će biti? Pjesnik koji je izrekao ove stihove veli, jedne prilike zanoćio sam kod komšije, ali nisam mogao zaspati, zato što sam promijenio mjesto. Da li će tek biti kada zanoćim prvu noć u kaburu?
U kaburu mrazna noć, muki nekim će si doć. U kaburu mrazna noć, muki nekim će si doć. Od kleća ti pomoć doć, la ilaha illallah.
Jedne je prilike neki učenjak ušao kod vladara kojeg je bilo obmanulo zlato i srebro, plemeniti konji, stoka i usjevi, pa mu reče, poslušaj me šta ću ti reći. Vladar reče, reci. Učenjak mu citira sljedeće stihove. Tako mi Allaha Đelešanuhu, kada bi mladić kao vladar 1000 godina živio, kada cijelog svoga života bolest ne bi okusio i kada ga nijedna briga ne bi zadesila, sve će to zaboraviti onu noć kada sam u kaburu zanoći.
U Rabba se pouzdaj, la ilaha illallah. U Rabba se pouzdaj, la ilaha illallah.
Prva noć u kaburu uistinu je strašna, pa ko želi da je ugodno provede, neka se dobro pripremi. Prijašnji su se učenjaci trudili da svaki njihov udisaj ne bude uzalud i da ga potroše na Allahovom Đelešanovu putu. Pripovijeda se da je Veki bin Harađ u jednom danu potpuno skrušeno i ponizno, pored 5 dnevnih propisanih namaza, obavljao i 100 rekijata dobrovoljnog namaza. Za imama Ahmeda bin Hanbela kažu da je u jednom danu obavljao po 300 rekijata dobrovoljnog namaza. Međutim, ono što se od nas traži nije velika količina ibadeta, nego da ono što činimo bude iskreno i skrušeno pred Allahom Đelešanom.
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice. Jedne prilike Abdullah ibn Sirđis radijallahu anhu je rekao, Allahu poslaniće, neka ti Allah Đelešanuhu oprosti. Na ove riječi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam se osmijehnuo. Ovaj ashab nije imao namjeru moliti Allaha Đelešanuhu da oprosti poslaniku sallallahu alaihi wasallam, jer su njemu oprošteni i prijašnji i potonji grijesi, nego je znao da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam plemeni i da će mu odgovoriti sa istim riječima. Allahov je poslanik sallallahu alaihi wasallam uistinu rekao, neka Allah Đelešanuhu i tebi oprosti. Ashabi rekoše, čestitamo ti Ibn Sirđise. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam zamolio je Allaha Đelešanuhu da ti oprosti. Ibn Sirđis reče, tako mi Allaha Đelešanuhu, on je zamolio za oprost i meni i vama. Ashabi rekoše, a kada to? Ibn Sirđis radijallahu anhu reče, zar mu Allah Đelešanuhu nije naredio, traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio je Allaha Đelešanuhu da nam oprosti dok je bio na seđdi i on je uistinu bio veoma milostiv prema svojim sljedbenicima.
نار للناس في
Sjedeći jedne prilike među Kurejšijama, Ebu Džehl je rekao: Ja znam da Muhammed ne laži. Ali Hašimovi potomci su rekli: Mi ćemo pojiti hađije. Pa smo im odgovorili: Mi ćemo ih hraniti. Oni su rekli: Mi ćemo biti zapovjednici u ratu. A mi smo im odgovorili: Mi ćemo nositi zastavu. Ako kažu: Vjerovjesnik se pojavio iz naše porodice, šta ćemo i mi onda odgovoriti? Allah Đelešanuhu je rekao: Mi znamo da tebe doista žalosti to što oni govore. Oni doista ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi. Ibn Kesir veli: Pas je bio u društvu dobrih mladića koji su se sklonili u pećinu, pa da je Allah Želešanhu zbog toga spomenuo u Kur'anu. Ebu Talib se družio sa pokvarenjacima i prezrenjacima poput Ebu Džehla, pa su ga u džehennem odveli. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao je kod svog amidže Ebu Taliba u posljednjim trenucima njegovog života, želeći iskoristiti posljednju priliku i spasiti čovjeka koji je toliko godina štitio, trošio svoj imetak zbog njega. On je u svojim stihovima rekao: U lažu tjerujete Muhammeda i vjeru moga rođaka želite uništiti. Rekao im je: Neću vam isporučiti Muhammeda kako bi vi mogli da zatrete njegovu vjeru. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao kod njega, zatekao je Ebu Džehla kako sjedi s njegove desne, a Abdullah ibn Umeju kako sjedi s njegove lijeve strane. Allahov je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokušao sjesti što bliže svom amidži, ali ga je Ebu Džehl spriječio u tome. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: Amidža, reci la ilaha illallah. To su riječi koje će mi omogućiti da se zauzimam za tebe kod Allaha Đelešanuhu. Ebu Talib je htio izgovoriti ove riječi, ali mu pokvarenjak i nesretnik Ebu Džehl reče: Zar želiš umrijeti u nekoj drugoj vjeri osim u vjeri Abdul Mutalibovoj? Ebu Talib tada reče: Umrijet ću u vjeri Abdul Mutalibovoj. U tome je stanju i umru, pa će zbog toga biti stanovnik džehennema. Učenjaci kažu: Prijatelj te neprestano gura da budeš poput njega. Kada ti umrije dijete, ti trebaš reći: Allah je tako odredio i on čini što želi. Historičari prenose da je Urva bin Zubeir radijallahu anhu obolio od gangrene koja je zahvatila njegovu nogu. Liječnici su konstatirali da za tu bolest nema lijeka, te da mu moraju amputirati nogu testerom. Kada su krenuli da to učine, rekli su mu: Trebaš se napiti vina, jer nećeš moći izdržati bol ako to ne učiniš. On reče: Subhanallah, zar da svjesno izgubim razum nakon što mi ga je Allah Đelešanuhu podario? Postoje ljudi koji neprestano piju alkohol, koji radi toga putuju i cijeli svoj život provedu pijući ga. Ali Urva radijallahu anhu rekao je: Zar da pijem alkohol kako bih izgubio svijest i pamet koju mi je Allah Đelešanuhu podario? Ne, i hiljadu puta ne, nego kada zanijetim da klanjam, odsjecite mi nogu, jer tada, inša Allah, neću osjećati bolove. abdestio se i kada je počeo klanjati, one su započele sa odsijecanjem noge, koju je bila zahvatila gangrena. Zbog gubitka krvi izgubio je svijest i tako je ostao nekoliko sati sve dok ga nisu osvijestili polijevajući ga vodom. Šta je rekao kada se osvijestio? Prvo što je čuo kada se osvijestio, bile su riječi čovjeka koji mu je rekao: izražavam ti saučešće zbog gubitka noge i zbog gubitka sina. Upravo smo čuli da ga je nogom udarila deva Velida bin Abdul Melika, pa je umro od toga. On reče: Allahu, tebi hvala. Ako si nešto i uzeo, pa mnogo više si dao. Ako si me sada iskušao, pa koliko vremena sam bio pošteđen. Dao si mi četvoricu sinova, a sada si uzeo jednog od njih. Dao si mi četiri organa, a sada si uzeo jedan od njih. Zahvaljivaću ti sve dok ne budeš zadovoljan sa mnom. Zahvaljivaću ti i kada budeš zadovoljan. I zahvaljivat ću ti se i nakon što budeš zadovoljan. Nakon toga je rekao: nikada u životu svome ruku prema grijehu nisam pružio i nikada moja noga ka razvratu kročila nije. Nikada nisam ni pomislio ni pogledao u ono što ne treba i nikada me moja misao ni razum nisu naveli ka onom što se ne smije. I dobro znam da nema nevolje koja me zadesi, a da nije zadesila nekoga mladića prije.
Tad se sjetim, ja Rabbi, tvoje velike milosti i dobrote prosute na robove griješne i dobrote posute
Abdullah ibn Mubarak je rekao: volim one koji su dobri, iako ja nisam dobar, a mrzim griješnike, iako sam ja najveći griješnik. Subhanallah, kakva je ovo skromnost. Ovo je rekao ibn Mubarak, o kojem jedan od njegovih učenika veli: jedne prilike dok smo putovali s njim, nismo primijetili da išta više od nas uči Kur'an. Klanjao je kao što mi klanjamo i postio je kao što i mi postimo. Začudili smo se zbog toga. Jedne noći kada smo legli da spavamo, ugasila nam se svijeća i kada smo ju palili, vidjeli smo da je njegovo lice umiveno suzama. Upitali smo ga: zbog čega plačeš? Obrisao je suze, a zatim je rekao: tako mi Allah dželašanu, kada se svijeća ugasila, sjetio sam se tmine u kaburu. Tada smo shvatili da je Allah dželašanu uzdigao njegov stepen zbog bogobojaznosti.
Abdullah ibn Mubarak krenuo je iz Horosana obaviti hadž, pa je rekao njegovim stanovnicima: ko od vas želi obaviti hadž, neka uplati sredstva koja su mu potrebna za to putovanje. Kada su ljudi uplatili sredstva za hadž, on je sav taj novac stavio u jedan sanduk u svojoj kući, a iz svog imetka platio je sve troškove hadža. Nakon Mekke otišli su u Medinu, gdje su posjetili džamiju Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U Medini im je rekao: kupite svojim prijateljima poklone iz svojih imetaka. I ljudi su to učinili. Kada su se vratili u Horasan, pozvao je goste sve one koji su obavili hadž, pa je iz sanduka izvadio njihov imetak koji su uplatili za hadž i vratio im ga je. Ljudi rekoše: mi smo svoj novac potrošili. Abdullah ibn Mubarek reče: Allah dželašanuhu blagoslovi imetak koji hadžija potroši. Druge prilike kada je išao na hadž sa stanovnicima Horasana, svi njegovi stanovnici, i ljudi, i žene, i djeca, čak i Jevreji, plakali su zbog rastanka s njim. Kada Abdullah noću na put krene, noć bez zvijezda i mjeseca ostane. Kada god se pobožnjaci u nekom mjestu spomenu, oni su poput zvijezda, a ti si poput mjeseca. Putujući na hadž, stigli su do jednog sela u blizini Kufe. Tu su vidjeli neku ženu kako ode do smetlišta. Tu pronađe mrtvog gavrana, uze ga i odnese kući. Abdullah reče: neka nam Allah dželašanuhu bude na pomoći. Idi do njene kuće i pita je zbog čega je uzela mrtvog gavrana. Čovjek ode do njene kuće, pokuca na vrata i upita je zbog čega je uzela mrtvog gavrana. Žena odgovori: tako mi Allaha dželašanuhu, već 3 dana nemamo ništa jesti. Hranimo se tako što tražimo strvine na onom smetlištu. Čovjek se vrati do Abdullaha i obavijesti ga o tome, pa Abdullah reče: subhanallah, mi se hranimo svakojakim ukusnim jelima, a ovi jedu krepane gavranove. Idemo s ovom karavanom u ovo selo i sve što imamo dat ćemo njegovim stanovnicima. Ove godine nećemo obavljati hadža. Ljudi ga poslušaše i sve što su imali sa sobom darovaše stanovnicima ovog sela, a Horasan se vratiše samo sa svojim devama. Kada je te noći Abdullah ibn Mubarak zaspao, u snu je čuo glas koji mu je rekao: hadž vam je primljen, trud će biti nagrađen i grijesi oprošten. Neka je Allah dželle šanuhu zadovoljan njime i svim dobrim i iskrenim vjernicima.